Bine v-am regăsit! Dintre lăcașurile și școlile duhovnicești ale Evlaviei, în care s-au cultivat și se cultivă virtuțile evanghelice, în care se desăvârșesc sufletele iubitoare de Hristos, am ales pentru ediția de față exemplele mănăstirii Comana, județul Giurgiu, și ale celor făcând parte din așa numitul triunghi al mănăstirilor rupestre, județul Argeș. Mănăstirea Comana este așezată pe o terasă mai înaltă din lunca Neajlovului, lângă Balta Comana, ctitorit de Vlad Țepeș în codrul Vlăsiei, din care s-au păstrat câteva petice, inclusiv pădurea din apropierea Sfântului Lăcaș, temelia se găsește acum la 3 metri sub pământ, reclădit de Radu Șerban în 1588, restaurat în 1700 de paharnicul Șerban Cantacuzino, care a adăugat foișorul cu stâlpie de piatră de pe latura de nord. Ansamblul are forma unui patrulater neregulat, cuprinzând clădiri vechi cu ziduri înalte. În centru se află Biserica Sfântul Nicolae.
Bine ați venit în Mănăstirea Comana, de aici, din cel mai important loc al mănăstirii noastre, adică Sala Tronului, unde în timpul cele de-a treia domnie a lui Vlad Țepeș, știm că Vlad Țepeș a avut trei etape de domnie, aici a fost mutat tronul țării românești. De ce? Fiindcă noi suntem singura cetate între București și Dunăre, între București și Giurgiu, și era un loc de siguranță totală. Și aici a fost mutat tronul țării românești. Aflăm în mănăstirea Comana. De unde vine numele Comana? De la un popor. Cumani. Cine a fost Cumani? Nu știu. Nu știu mari istorici. De ce? A fost un popor care a venit de necăieri și au plecat exact de unde au venit. Tot necăieri. Știm că ultima dată au fost undeva prin Ucraina și acolo li s-a șters numele. Dar ei au trecut și aici. Prima dată, vom vorbi biserică mai mult și ne-a pronunțat numele Cumana, nu Cumana, Cumana a fost chiar marele voievod Vlad Țepeș. Aici ne aflăm în biserica mănăstirii, mănăstirea Cumana, o biserică voievodală, adică ctitorită de voievodul Vlad Țepeș. După moartea lui Vlad Țepeș, mănăstirea începe să cadă într-o paragină, zidurile încep să se degradeze, biserica de lemn, nu știm exact, ia foc sau se dărâmă datorită vremurilor. Abia pe 1588, o familie de boieri, mama roagă pe fiul său să le facă o biserică în amintirea neamului, găsește zidurile în ruină, le repară și construiește această biserică pe 1588. Acest fiu de băieri nu este nimeni altul decât Radu Șerban, care la 1602 va urca pe tronul țării românești. A avut și el o soadă crudă, va fi izgonit de pe scaun, de pe tron, va fugi undeva prin Austria, unde va muri, la Viena, va fi îngropat în biserica Sfântului Ștefan și după 20 de ani cele două fiicele lui, Elina și Ancuța, îi vor aduce trupul și îngropate aici în biserică, în partea dreaptă, este mormântul ctitorilor al lui Radu Șerban, dar mai târziu va fi îngropat și o nepoție a lui Drăghișca Antacuzino, precum și un fiu al lui Drăghici, Constantin. Fiul lui Mihai Viteazu se îmbolnăvește, pare mise de ciumă, nu știm siguri. Moare undeva în Ungare, lucrată de arab, astăzi Ghior, și este adus și mormântat în mormântul ctitorilor. De ce? Fiindcă fiul lui Mihai Viteazu era căsătorit cu fata lui Radu Șerban. Dar biserica noastră este și o necropolă. În toată biserica este mormântat familie domnitoare, fetele lui Radu Șerban, nepoți, fii, gineri, strănepoți. Mai târziu, pe la 1700, va apărea în istoria bisericii noastre Șerban Cantacuzino, dar nu domnitorul, un vornic, un străstern nepot al lui Radu Șerban, care va adăuga tinda bisericii și va renova biserica. Este cel de-a treia ctitor. Vlad Țepeș 1461, Radu Șerban 1580-1590 și Șerban Cantacuzino în jurul 1700. Alexandru Ioan Cuza va da marele decret cu secularizare, când va confisca toate averile și mănăstirele, li se vor confisca averile și la boieri, pentru că țăranile tot va fi trecut în domeniul statului. Călugăre Fanăros vor pleca din mănăstire, mănăstirea devine biserică de mir până pe la 1992, când vrednicul Demetrie Patriar va trimite un grup de călugări în frunte cu părintele Arhimandrit Ireneu Rașco, care acum 2 ani a trecut la cele veșnice, și va înoda firul rugăciunii monahale, când județul Giurgiu, cum am mai spus, va fi ridicat la rangul de episcopie, preasepiscop doctor Ambrozie și cu părintele unui stareț, Arhimandritul Mihail, vor începe un proces amplu de restaurare spre aduce mănăstirea cât mai aproape de forma, de forma inițială. Aici s-a adunat sfatul boierilor, aici erau boierii, aici era domnitorul Vlad Țepeș, care noi din istorie, într-o istorie atât de controversată, știm despre Vlad Țepeș lucruri atât adevărate cât și neadevărate. Dar Vlad Țepeș a fost unul dintre domnitorii care și-a iubit țara, și-a iubit poporul. Bine, el a fost și verișor cu Ștefan cel Mare și Sfânt din unele scrieri ale istoriei. Vom întâlni, deși s-a refăcut această sală a tronului Țării Românești din timpul lui Vlad Țepeș, este un loc foarte important. Am adus mobilier, nu știu, să asemenea sau ceva care să ne redea ceva în amintire, adică lucruri vechi, lucruri care să ne amintească că suntem un popor care am avut un întrecut. Aici avem câteva lucruri aduse în ultima vreme de către părintele nostru stareț, dr. Arhimandrit Mihail, care este un iubitor de vechi, este doctor în istorie, este un bun profesor și a vrut un mic muzeu neconvențional, adică nu ca celelalte muzee care s-ai văzut acolo, nu. Să știm că aici cândva a fost sala tronului. Aici ne aflăm în biblioteca mănăstirii Comana, o bibliotecă încropită, am putea spune, de către Părintele Stareț, deși mănăstirea a fost redeschisă după 144 de ani, care a fost închisă, a fost redeschisă, iar o perioadă, a avut o perioadă în care a mers foarte, foarte greu. Fără putere economică, fără bani, fără face ceva. Iar mai târziu, când județul Giurgiu va deveni episcopie, până atunci noi aparținut de episcopie Giurgiului, preasfințitul doctor Ambrozie, episcopul Giurgiului și cu părintele nostru Stareț, doctor Amin Mihail, au încercat să readucă mănăstirea cât mai aproape de forma inițială. Au început să adună mică bibliotecă. Aici este un înfoișor brâncovenesc. Un înfoișor brâncovenesc construit la 1701 de către Șerban Cantacuzino. Însuși Sfântul Marele Ierarh Nicolae, patronul mănăstirii noastre, nu a avut mari școli teologice și au zis niște mari teologi. Am găsit un om. Asta este omul. Hai să spună, să excludem călugării, să nu ne jucăm cu cuvintele. Dacă spunem că este omul numărul 1 din mănăstire care cred că ne ajută în cazurile cele mai grele și situația. Sunt creștini de mai multe feluri. Botezați, care vin la biserică, care cred în ortodoxie, dar el nu. El nu face parte din nici o categorie. El este trăitor în biserică.
Toamna anului 1916 aducea în incinta mănăstirii Comana trupele germane, care au început amenajarea unui cimitir de campanie. Erau înhumați 516 eroi români, 417 neidentificați și 4 identificați, germani 13 neidentificați, bulgari 5 neidentificați, 51 bulgari, 51 neidentificați, turci 31 neidentificați. În anul 1919, Societatea Cultul Eroilor a hotărât construirea mausoleului eroilor căzuți în primul război mondial, în aceeași incintă a mănăstirii Comana. Lucrările au început în 1926, fiind finalizate în anul 1932. Potrivit arhivelor, în cripta mausoleului erau depuse osemintele a 720 de eroi, dintre care 553 români, 509 neidentificați și 44 identificați, 151 de bulgari neidentificați, 10 turci neidentificați, 4 ruși neidentificați, 2 germani, unul identificat și altul neidentificat. Totodată în mausoleu au mai fost înhumați în cele 33 de cripte individuale, reprezentate prin 19 firide, 42 de eroi români, 27 identificați și 15 neidentificați. Mai târziu, 762 de eroi au fost exhumați din curtea mănăstirii Comana și din diferite localități de pe raza județului Vlașca, în prezent județul Giurgiu. Fălăștoaca, Uzum, Călugăreni, Dasta, Grădiștea, Poieni, Frasinu, Mihai Bravu, Puieni, Crânguri, Crucea de Piatră, Vlad Țepeș, Strâmba, Băneasa, Adunații Copăceni, Novaci, Drăgănești, Poșta, Buda Ilfov, Petroșeni, Stănești, Slobozia, Dărăști, Prunaru, Buturugeni, Drăghinești. Secundele mănăstirii Comana din județul Giurgiu se împart în clipe infinite. Iar următorul documentar realizat în județul Argeș reprezintă răspunsul meu la întrebarea: poate fi mănăstirea tinda raiului, casa lui Dumnezeu, poarta cerului și locul împlinirilor?
Triunghiul mănăstirilor rupestre, cetățeni, Nămăiești, Corbii de piatră, triunghi echilateral cu latura de 20 de kilometri, combină istoria cu spiritualitatea și cu acea credință îndepărtată de afirmațiile teologice sterile. Schituri rupestre, altare ale lui Zalmoxe, biserici ctitorite de legendarul Negru Vodă, Cavalerul Trac, o biserică având două altare, urme de pași presărate pe piatră, multe altele, mi-au strecurat gândul că mistica speculativă oferă alternativa valorificării, comunicarea spirituală, directă, a omului cu divinitatea, prin contemplare, extaz și revelație. Desigur, povestirea cinematografică a anului 2018 nu poate renunța pe deplin la secvențe și încercări reînnoite de a spune același lucru. În 2012, între Valea lui Coman, Valea Chiliilor și râul Dâmbovița, între satele Cotenești-Stoienești, mănăstirea Cetățuia Negru Vodă îmi propovăduia iubirea contrariată de lumea care nu-și recunoaște boala. Meteora României te privește de deasupra unei creste stâncoase, la 881 de metri deasupra nivelului mării. Biserica de acolo poartă două hramuri, Adormirea Maicii Domnului și Izvorul Tămăduirii. Reținem semnificațiile: a reveni la starea normală după o boală, a deveni sănătos, a te însănătoși, a te îndrepta, a te vindeca, a te lecui. Asta am reușit la Nămăiești. Biserica este săpată în stâncă, precum schitul de la cetățeni, Unele surse o privesc din perspectiva locului de cult al lui Zalmoxe. Altarul, catapeteasma și naosul au fost sculptate în munte, singurele părți zidite fiind pronaosul și turla. Privită din exterior, biserica apare crescută dintr-un bloc mare de piatră, cu peretele drept și colțuros. Îmbinarea armonioasă duce la gândul potrivit căruia, dacă zidul ar deveni abur, stânca ar rămâne orfană. Vegetația le îmbrățișează pe amândouă, ilustrând imaginea colțului de rai, pe care a întregit-o Maica Ana Lucia Nedelea, stareța mănăstirii Nămăiești.
Bunica mea a rămas orfană de mititică și a crescut-o preotul satului. Și toată lumea în sat îi spunea Ilenica Popi, Ilenica Popi. În memoria bunicii am creat această colecție și această nuntă și scriu eu într-una din multele mele poezii. Am creat nunta aleasă, Ilenica, fata Popie, bunica mea mireasă. Acum, să înțelegeți ce reprezintă fiecare personaj în nuntă, am să vă spun o poezie. Gheorghiță cel frumos și iubitor, sensoară ascu Ilenuța cea cu minte. El e băiatul domnului învățător, iar ea e fata domnului părinte. De-a dreapta și de-a stânga lor, stau nașii cu mândrie. Ei le-au fost nașii de botez și acum sunt nași de cununie. Apoi privirea ți-a atrasă și nu te saturi să privești. Surorile miresii parcă sunt zâne din povești. Și tot prin frumusețea lor, surorile de mire, ca două flori de albă strele, atrag orice privire. Și cuscrele sunt bucuroase și lacrime au în gene, parcă mai ieri au fost și ele, Ilene, cosânzene. Nici cuscri nu sunt mai prejos, mândri-s nevoie mare, că satul întreg este cu ei la marea sărbătoare. Și aici sunt bunicii ginerelui, din partea mamei, din partea tatălui, unchiul și mătușa, preotul și diaconul care i-a cununat și acum le ține un cuvânt cum să se comporte în societate, iar aici bunicii miresii, din partea mamei, din partea tatălui, unchiul și mătușa. Tablou acum este complet și demn de tot respectul, iar bunicuțele cochete trăiesc din plin evenimentul. La rândul lor bunicii sunt veseli și împăcați că au trăit să-și vadă miri nepoții preferați, ceea ce vă doresc și dumneavoastră. Și acum spune una din bunici: O, Doamne, cum mai trece vremea, cum trec și florile din glastră, parcă mai ieri se adunase satul întreg la nunta voastră. Privind apoi spre mirii, care plutesc de fericire, ca mâine ei vor fi bunici. Totul rămâne amintire. Stareța mănăstirii Nămăiești ne-a mărturisit că principala motivație de a-și dona colecția de costume populare și de a deschide un muzeu în mănăstire a venit la îndemnul Domnului, care i-a apărut în vis. A fost mai mult decât o prezentare a costumelor populare care au aparținut bunicii ei, Ilenica Popii.
rămasă orfană de mică și crescută de preotul satului, moștenind astfel o parte din lada de zestre a preotesei. Imaginea întregitoare, oferită de Maica Stareță, ne-a arătat și două scene de nuntă, manechinele în straie tradiționale de sărbătoare, simbolizând bunica stareței, mireasa, rudele ei și cele ale ginerului, precum și nașii. Ne-a fost înfățișat portul popular de zi cu zi, deopotrivă cu scena unui altar în jurul căruia sunt adunați preoți.
Aici avem două costume lucrate de mama poetului George Toporceanu, Paraschiva Toporceanu, care a fost calfă în arta țesăturii și numită chiar de Ministerul Culturii Mare Maestră. A condus atelierul de țesătorie de la Mănăstirea Văleni, care se păstrează și în prezent, și ca atelier unde măicuțele își desfășoară activitatea, dar și un fel de casă memorială. În urmă cu vreo 40 și ceva de ani, eu am prins-o îmbrăcată cu acest costum pe Alexandrina Toporceanu, sora poetului. Toată lumea și noi spuneam domnișoara Titi. N-a fost căsătorită, a fost doar logodită, i-a murit logodnicul, nu s-a mai căsătorit, nici la mănăstire n-a venit, deși avea două mătuși aici, măicuțe în mănăstire, care o ruga și o îmbia să se facă măicuță, să le ajute la bătrânețe. N-a avut chemare, dar în schimb a trăit ca și o călugăriță. Deci venea în fiecare zi în bastonaș, deși avea peste 80 de ani, venea la biserică la Sfânta Liturghie și ne spunea într-una din seri, că noi am îngrijit-o, mătușile mele, adică maicile, m-au învățat să nu iau anafură duminica, să am toată săptămâna în casă, să poftesc în fiecare zi la Sfânta Liturghie și să plătesc bucățica de anafură cu osteneala de acasă până la biserică. Stă undeva foarte aproape, cum se iese pe poarta mănăstirii, a treia casă. Vedem costumele care au fost de sărbătoare, dar după aceea, când s-au purtat mai mult, le-au lăsat un fel de salopetă, de purtare. Au mers cu ele și la fân, și la sapă, și la lemne, la pădure, la toate treburile. Când văd aici ulcica asta neagră, dar de fiecare dată mă încearcă același sentiment. Mă duc la anii copilăriei, deci în urmă cu vreo 50 și ceva de ani, din ulcica aia eu am mâncat. Făcea bunica în gura sobei, în vatră, urzici. Da, mi-aduc foarte bine aminte urzicile care le făcea în acea ulcică. Iar aici l-am creat pe Badea Crțan, ciobanul care a dovedit că este plămadă din curaj și demnitate și a plecat pe jos până la Roma să afle mărturii despre latinitate. Ajuns la Roma fericit că visul lui se împlinise, pe trotuar lângă columnă, ciobanul doarme fără vise. A doua zi, presa din Roma scrie, un dac a coborât după columnă, poartă opinci, ițar, chimir și cujmă și acordă Badea interviuri. Pe jurnaliști și trecători uimește, nu doar de felul cum este îmbrăcat, ci chiar de felul cum vorbește. Și în mediile culturale, ciobanul e primit cu simpatie, iar în istoria românilor, cu litere de aur, o pagină pentru eternitate scrie. Și în războiul de independență s-a înrolat Badea cu mulți ciobani și a murit de timpuriu. Abia împlinise 62 de ani. Thank you. Cursa de rezistență. Acesta este costumul care lua medalia de aur la Paris în 1889. Deci când s-a inaugurat Urnefel, a fost o expoziție mondială, universală, la care a participat și mănăstirea. Și cu acest costum a luat medalia de aur. Dacă vreți ca o confirmare, pe panoul de la poartă scrie domnul academician Răzvan Teodorescu: în 1889 mănăstirea a fost premiată la Paris. Acesta este motivul premierii. Iar aici am creat un colțișor pentru predecesoarele mele. Aici este Maica Stareță, care m-a primit pe mine în mănăstire acum 48 de ani. Este îmbrăcată cu o haină, un mohair veritabil, țesut aici în mănăstire, care are peste 100 de ani. S-a întreținut atât de bine pentru că a fost haina de sărbătoare. Deci o îmbrăca când se împărtășea la hramuri sau de stătea mai mult pe umeraș. O haină care are și acum mult, cu mult peste 100 de ani, este aceasta. Și zic eu, și cred că nu greșesc, câte milioane de cruci o fi făcut mânuța asta până s-a tocit ea așa, în felul acesta. Iar aici avem o mare personalitate a mănăstirii, Maica Mina Hocetă, care a fost prezentă în cele două războaie mondiale. Deci dânsa a făcut școala sanitară și s-a înrolat ca voluntară pe front. Deci în primul război era soră de mănăstire și soră medicală. A fost o femeie excepțională, harismatică, bărbătoasă, curajoasă, puternică, inteligentă, altruistă. O vedeți aici în primul război, acolo unde sunt măicuțele îmbrăcate în alb. Deci era un spital, surori medicale, iar măicuța e îmbrăcată soldat. A fost ridicată în grad de cavaler, a purtat grad de sublocotenent și o perioadă scurtă a fost comandant. Pentru toate meritele și calitățile dânsei, a primit crucea comemorativă a războiului, o mulțime de medale, distincții și brevete, dintre care cea mai importantă, Steaua României. Doar 3 femei din țară au primit Steaua României. Prima femeie aviator, Ruxanda Brăiescu, Ecaterina Teodoroiu și Maica Mina Hocetă. Deci dacă am spune că a primit Steaua României și n-am avea dovada, ar fi loc de tăgadă. Am să vă spun și o poezie, dacă mai e spațiu. Recunoștință. Suflând colbul prin arhivă să vedem ce-a îngropat anii, la lumină au fost scoase vechi înscrisuri și pisanii. Documente prețioase de mai stari ți-au fost scrise, care își dorm acum somnul fără griji și fără vise. Însă până să adoarmă somnul cel fără trezire, au lăsat în urma lor opere de pomenire. Și expuse la Paris, premiul întâi a câștigat, cu acest prilej mănăstirea în istoria a intrat. Trecut au ani în șir de atunci, peste 120, iar pomenirea lor rămâne acum și în veci de veci. Și de acolo de unde sunt, măicuțele ne îndrumă, ca să păstrăm cu cinste și respect tot ce au lăsat în urmă. Covoarele au fost o vreme la mare căutare, iar maicile s-au dovedit ca neîntrecute creatoare, căci pe covoare semănau cum semeni în grădină, flori care nu se ofilesc și nici parfumul nu-și termină. Și-au mai sădit străbunii noștri grădini cu flori nemuritoare. Ni le-au lăsat ca zestre scumpă în porturi tradiționale. A fost odată ca în povești și acum este și o să mai fie fete frumoase de la țară ce se îmbrăca în sărbători cu fotă și cu ie. Și aceste mândre fete s-au întrecut la așezătoare, lucrau în seriile cu lună plină, la lampă sau la lumânare. Plin de mirare, acum te întreb, de unde atât talent și atâta îndemânare? Cine a cusut așa frumos la lampa cea cu gaz sau chiar la lumânare? Știți cine au fost aceste mândre țărâncuțe care au lăsat aceste zauri strămoșesc? A fost bunica lui, a ei, a ta și a mea. Și unele din ele încă mai trăiesc.
Existență pământească, dar și cerească. Maica Ana Lucia Nedelea, stareța mănăstirii Nămăiești, comuna Valea Mare Pravăț din județul Argeș, mi-a reamintit statutul de călător care nu uită destinația, luând în grijă frumusețile naturale și ale oamenilor care clădesc, dar care ajunge să fie uimit, în același fel, de preocupările duhovnicești și sfinte. Poate că voi găsi puterea să spun și alte cuvinte despre viață. Voi afla de ce trăiesc și ce trebuie să fac, îmi am atinge scopul pentru care trăiesc.
La radio, deopotrivă la televiziune, tensiunea textelor subzistă în dinamica faptelor, în stilul impus de autor. Două filme documentare ne-au apropiat de trei mănăstiri unicat. Ar fi de preferat să ne îmbogățim spiritual, prin întâlnirea cu oameni fascinanți, cu locuri pline de istorie și de încărcătură religioasă.